Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħtiħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'inhi krifja.
Dina Sulejn hija kelma teknika. Sewa, għaliex hija parti mill-qasam akademiku ta' Lepidoptera. Lepidoptera ġifieri l-istudju tal-frifet u tal-baħrijiet. Alright, infatti, krifja hija ġeneru ta' baħrijiet teknikament. Il-familja tal-krifja jissejħu Noctuida, għaliex huma l-ismijiet jingħataw bil-Latin. U krifja kif qed ngħidu hija allura parti minn dan il-qasam Lepidopteran. U nsibu però tipi differenti, issa dina jiena meta ngħid tipi differenti fl-ambjent Malti. Etni huwa hawnhekk għaliex anka s-sorsi li jiena nuża huma sorsi kotba li jitkellmu fuq l-ambjenti Maltin. U tipi differenti bħal krifja ċara, il-krifja skura, dawn hemm naturalment imorru għall-kulur, il-krifja tad-djar, dik li jiena u inti naħseb toqgħod iddejjaqna meta narawha hemmhekk speċjalment toqgħod iddur ma' xi bozza. U il-krifja tal-likeni, il-krifja tas-sejjeħ, dawn huma tipi differenti. Jiġifieri mhux l-kemm tgħid baħrija, lanqas, hawnhekk semmejna dawn it-tipi differenti. Il-kelma hija mnisla mill-Greka qadim, krufja, li tfisser bl-Ingliż concealment, xi ħaġa moħbija, ħabi. Ftehmna? Issa jiena dina. It-tini l-idea li nibda ngħid arra daqsxejn mill-idea oriġinali ta' ħabi ġiddi l-idea ta' din il-ħlejqa il-baħrija. Fhemt? Għaliex kultant baħrija titfaċċa għaskont minn fejn, naħseb dik kienet oriġinarment l-idea li laqgħu il-ħabi mal-insett.
Ħammurru għal-kelma oħra, il-kelma ċluni.
Sa hawnhekk mela deħlin fit-temp hawnhekk. Sewa, dina ċluni huwa sħab ħafif li juri li jkun ġej ir-rieħ. Din hija tifsira li tajjeli ninu grima miż-żejtun għaliex kultant mhux il-miktub biss jagħtik it-tifsir, fehmna? Anzi, dawk in-nies illi jgħixuhom dawn il-kliem, għax ikunu mitħlasew tagħhom tal-ambjent, jista' jkun agrikolu, jista' jkun tas-sena, right? Dawka iktar ikunu biex ngħidlek ġenwini dak it-tifsir, fehmna? Mela ċluni hija singular ta' ċluna, u ċluna hija sħaba ħoxna sewda, u mhijiex ja ħafif. Ċluna, issa probabbli jiena inti qatt ma użajni għali, imma dik ċluna insiba rrekordjata. Issu, u allura kienet xi darba tintuża, isħab ċluni minn barra li jimmarka li jkun ġejja rrieħ juri wkoll li tkun ġejja xi maltembata bix-xita. dan isħab tqil l-aktar lider fil-jim kesħin tax-xitwa. U hekk allura għandna li issa aħna hawnhekk qed nużaw kliem tekniku sewa biex issemmiha jkunu jafu li għandna din ir-rikkezza fil-Malti. Jiena kelma bħal ċluni pereżempju kieku qiegħed ninkoraġġiha. Għaliex? Għaliex nitalmu nħarsu lejn isħab li narah kuljum u narah kollu differenti. Jien pereżempju għandi t-tifla tat-tifla tiegħi għandha 4 snin u nofs. Moħħa biex tgħidli l-għamliet differenti ta' sħab li jkunu għadejn kunu mexin bil-karozza u tgħidli ara nannu dik. Għandha għamla ta' per eżempju fekluna, ma nafx x'immaġinazzjoni kollha. Xifiri, ġifiri hija osservanti għaliha. U kieku kelma bħal din it-tina għamla biex aħna nispjegaw l-isħab ħafif.
Fiġrajja tal-sinna x'termini hemm marbutin ma' karettun.
Sa hawnhekk mela wkoll deħlin f'qasam ieħor għaliex dan is-sabieħ tal dan il-programm li joħolna fuqsma differenti biex naraw daqxejn l-għana li għanna fil-sienna. L-għanet karettun, il-plural karettuni, u għakkarru bir-roti gbar li jinġibet minn bima, użata għat-tabija l-aktar, sewa, il-karettun użata għat-tabija, ok? Però minn flok ikun miġbut minn bima, jista' jkun ukoll miġbut minn bniedem, bħal bejjeħ pereżempju, bħal ma nsibu l-karettun tal-ħaxix pereżempju. Ġieli ma nafx jekk għadhom x'imma kien jien niftakar kien jiġi anka ikun żagħżugħ mhux bil-forsi jkun xi wieħed xieħ karettun tal-idejn, għax hemm din l-espressjoni karettun tal-idejn, u kien ikollu ċertu ħaxix. Ħaxix li kien ikollu kien ikun ħaxix ħafif, pereżempju l-patata hija tqila. Qed tifhem għaliex aktarx li ma kienx ikollu, għax imbagħad dak kien ikollu tal-karettun tal-ħaxix li kien ikollu l-bima miegħu. Jiġifieri kien ikun il-karettun miġbud biż-żiemel.
Tifhem aktar tqal.
Iva. Issa bħala mezz tat-trasport tal-imodi fil-familja tal-karettun però tidħol ix-xarretta. U x-xarretta kienet karettun ħafif b'żewġ rodi miġbut minn ziemel għal passiġġati. Issa din qed insemmiha silejn xarretta għaliex hija waħda mill-ftit kelmiet li għandna fil-Malti li ġejja dirett mill-Franċiż xarett. Allura fejn toħodha din? Għażmin il-kavalleri naħseb jiena fi żmien il-kavalleri bħal ma taf il-Franċiż kien popolari ħafna. Temna. U mal-familja tal-karettun ukoll tidħol il-gabbiolina. Gabbiolina li ukoll kienet karettun ħafif broti kbar bil-parafangu imma issa hawnhekk dħalna fis-seklu 19 bil-gabbiolina li għandu l-parafangu dan alright. U kellu l-molol u staffa u kien jintuża wkoll għall-passiġġati. Fu gabbiolina naturalment ġejja mill-Italjan li hija diminuttiv ta' gabbja, speċi gaġġa. Għax huwa magħluq. Ara l-ħsieb kif jiġi. Imma s-sabieħ silħejn li gabbjolina insiba f'dokument antikissimu. Tradizzjonarju antikissimu jiġifieri ta' xi seklu 12 ta'. Dizzjonarju Taljan. U fil-Malti. U fil-Malti mi jirreġistrata amkien, l-asakulina u l-miklema jirreġistrata għal-gabbjolina. Ma kienet intuża, għaliex? Għaliex dik hija meħuda wkoll minn dokumenti li użawa. U nsibu wkoll għal-karettun il-kelma kart. Per eżempju, lejn nofs is-seklu 20 il-kart. Il-kelma kart kienet popolari.
Xi tfisser il-kelma lido?
Lido.
Djada magħna dik.
Iva, u ħafna. U li mela, lido huwa bajja pubblika għall-hawn. jew xipula l-lawm li jkun open air. Dika xitfisser, all right? Issa, il-kelma daħlet mill-Ingliż li ħadha mit-Taljan però fejn insibu li Lido fit-Taljan huwa l-iżem ta' xatt tal-lawm ħdejn Venezia. Alright? Imma fit-Taljan Lido tfisser xatt. B'mod ġenerali. Fit-Taljan Venezjan tas-seklu 14 ara kemm imorru l-oħra ġifieri, Lido ġie li kienet tinkiteb Lito, alright, kienet tfisser strixxart fejn iħabbat il-baħar. Il-kelma ġejja mill-Latin litus li tfisser xatt, bajja jew kosta. Alright? Dawn huma dettalji meħudin minn dizzjonarju etimoloġiku Taljan li għalhekk jien immur lejn l-moddi, hawnhekk qed immurru il-bot lejn is-seklu 14. U allura dina mhux bil-fors sejdilna li fil-Malti daħlet għalik il-ħabta, għaliex jien kif għad li Lido x'aktar xi li daħlet mill-Ingliż. Issa, allura fil-Malti dina x'aktar xi li daħlet fit-tieni nofs sas-seklu 20. Alright, però l-ġrajja tagħha tmur ħafna l-ura.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Dam fjamme ti kolus, għax jgħidu li bla flus, la tanna u la qasdus. Dal pjan dettaljat minn wara il-persjana lajdu fuq kulħaj. X'lebsa ċuża marissib, ama laġni u għaddaħmit, jot kanġija kullin kien. Marim silet kbar daqsir, x'tihom daqs barrin li jiet, u biex taxxa kollha ħġej. Jekk kif isvelja rini dok. Ma seħta dan il-jum missjoni wada il-lum Inkun nafxin u għaddejt Għant il-ġani nuġejt Għabacċata ma għamux Fis-sedda jenħabu Ġorġa zambek Jien biex jgħat nadda fil-ġiet Għajar ħaslek Tit li raġel għax minn l-ħmiċ Li rozi skor man sejtiċ Għax man li doq nofs il-lejn Tara jirġab xu għaman Biex tixemmex fu il-bejt Argis di ċaġan il-lum, martu tiġri u id-dur, muqaddar bħal kurjum. Kolli najki jared wiz, smajt li għandu ballaram quiz, fuq ix-xolta taħt il-friz. Javan dix jinsan sefrit, forse ntiex daħadit, najn kif nistal il-parit. Nallaf din intri għawin, nżom il-paċi bil-fit, kien bekkul ħatti għaw nislim.
Program tagħna Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet it-termini djaknu u dekan għandhom l-istess oriġini?
Le. U ġejjin minn oriġini differenti. Fil-fatt, il-kliem li ġej minnhom huma differenti, jekk nieħdu diaknu, bil-plural diakni, li bl-Ingliż tiġi deacon, all right? Dina ġejja mill-Latin ekklesjastiku diakonos, li ġiet mill-Grek diakonos, illi tfisser għaddej, u din l-idea ta' għaddej hija intrinsika fil-kelma, importanti. U fil-Grek ekklesjastiku bdiet tfisser ministru Kristjan. Tinsiex illi bħala ministru, anka l-idea ta' qassis huwa speċi ta' għaddej. Ġifieri dik l-idea qed mullura għal dak iż-żmien fil-Grek ekklesjastiku. Oriġinalment kien kieriku. Li jgħin, ara, għaddej, mhux hekk, li jgħin saċerdot fil-funzjonijiet liturġiċi. Issa illum it-terminu jfisser. Diaknu. Fil-knejjes tal-Kattoliċi, tal-Anglikani u tal-Ortodossi, u għamlek il-knejjes insara biex niftemu edin jaqblu fil-terminologija, diaknu kien ifisser, ifisser, mux kien għadu ifisser, ministru ta' ordni taħt ir-renk ta' qassis. Ok? U fi knejjes protestanti oħra, mux dawk li semmejna, diaknu jfisser lajk li jassisti ministru, għara dejjem emmisu xaħat għet jassisti għet jgħin, il-qaddej. U fil-knisja bikrija, ma lissa unek qabel dawn il-ħafna taqsimiet tal-kristjanizmu, sewa, diaknu kien jfisser ministru maħtur tal-karità. All right? Ġveri kienu jaħtru ministru biex jgħin fit qassim tal-karità. Min diaknu namlu diakonat, il-ħatra ta' diaknu, u namlu kol diakonija, il-grupp ta' diakni kollettivament. Dawn, u ma żewġ tifsirijiet, żewġ termini, diakonat u diakonija, interessanti għax fil-Malti għandhom naturalment tifsir differenti, però ma żewġ termini differenti li bl-Ingliż jiġu b'terminu wieħed. Diaconate. All right, ġifieri hawnhekk aħna għandna żewġ forom l-Ingliż għandu forma waħda. Jekk immorru għal dekan, il-plural dekani, li bl-Ingliż tiġi id-din, all right? Dekan ġejja mill-Latin aħħari dekanus, kap ta' grupp ta' għaxra. Issaw dim għall-ewwel tibda tgħid ma dekan u grupp ta' għaxra x'għandek taqsam. U dekanus ġejja minn deċem, għaxra, all right? U oriġinalment id-dekan kien sott-uffiċjal tal-Armata Rumana li kien jikkmanda grupp ta' 10 soldati. Mela ġie minn hemm dan id-dekan. Imma llum it-terminu jfisser. Għandu tlet tifsiriet. Il-kap ta' kapitlu ta' katedrali jew ta' kolleġjata. Right, dika fil-knisja. L-università, il-kap ta' fakultà ta' università jew ta' skola medika, ukoll dekan, u t-tielet tifsira uffiċjal inkarigat mid-disciplina f'kulleġġ. Right, dawna huma tlet tifsiriet li għandna llum. Min dekan mbagħad nagħmlu id-dekanat. Id-dekanat dinari l-uffiċċju jew id-dar ta' dekan l-istess.
Fil-Malti għandna kliem kompost li ġej mill-lingwi oħrajn?
Iva, għandna u għandna xejn mhux ħażin kliem kompost imsawwar minn kelmiet imwaħdin ma' xulxin. Nistgħu nagħtu eżempji hawnhekk għażilt eżempji li ġejjin minn termini komposti minn sorsi differenti, apposta biex naraw il-Malti kemm jilqagħu fih. U il-favorita tiegħi dik Selin, bniedem, il-bniedem, bin-adam, illi ġejja mill-arbi. Ok. Imma hemmhekk iridu noqogħdu attenti għaliex għandna dik li hija. U dik li hija importanti għaliex suppost aħna bl-arbi rridu ngħidu bin-adam. Imma Adam mhux Adam Bones hemmhekk għax twila m'għandix għajn Adam hemmhekk għax Adam fis-semitiku tfisser it-trab tal-art. All right, jiġifieri ara x'rikkezza hemm. Għandna l-kelma l-aċċjomu.
Aċċjomu.
Eħe, mill-Latin. Sewa. Ċikċivogu, di wkoll il-ħobba. Iva, ċikċivogu, bil-lisqalli, eħe, ġogu di foku. Roundabout. mill-Ingliż li nużawha ħafna wkoll. Mhux hekk. Il-fur de lis għal fleur de lis illi tfisser il-fjura tal-lili tal-ġilju, issa din interessanti din mill-Franċiż oraj. Però meta mort għall-vassalli, fassalli jagħtiha bħala zemba. Zemba, il-kelma zemba, monużawiex ilha l-imijiet tomor, sewa, tfisser il-ġiżmin. Issa il-ġiżmin mhijiex il-lili, mhijiex il-ġilju. Ġifri hawnhekk għandna daqsxejn.
Xi ħaġa oħra?
Mhux hekk. Isa differenti. Il-ġiżmin bl-Ingliżi hija jasmin sewa, u l-ġilju huwa l-lili biex niftehmu huma fjuri differenti. Allura x'issa jkun? Issa ħalli ngħiduha ċara, jista' jkun illi vassalli tfixkel. Għaliex il-biċċa tfixkel fil-fjura. Għaliex il-biċċa kbira, mhux il-biċċa kbira, kważi kulħadd ieħor ta' warah, il-furdu lis jew minn għalija vassalli jiktiba fjordu lis bil-je. Fjordu lis. Jagħtuha bħala l-ġilju. Il-lili, ok? Għanna mbagħad oħra bħal falza stikka mit-Taljan, mhux hekk. Hemm iktar żgur li hemm awsalla, hemm regla materna, ok? Għandna hemm flyover, kafellatte, mhux hekk. Ara kemm hemm sideboard ma nagħrf bħalissa dawk qed jiġuni f'moħħi biex. Imma xi jfisser dan? Illi oriġinarjament żewġ kelmiet jingħaqdu biex it-tifsir separat tagħhom jidħol ma' xulxin u joħroġ terminu oħra. U aħna nieħdu t-tifsira l-ġdida. Nifhemu?
Interessanti.
Hekk taħdem il-lingwa.
Il-kelma vestwarju, x'tajdilna?
Vestwarju, għandha l-plural, vestwarji, importanti din li nkunu nafu l-plurali wkoll, sewwa x'kultant nitfixkluhom. Vestwarju huwa terminu teatrali li jfisser is-setta kostumi li jilbsu l-atturi teatrali skont l-epoka ta' dram jew tal-opra, għaliex tista' tkun ukoll għall-opra. Il-kelma ġejja mit-Taljan vestjario, fis-sens ta' ħan ikkwota id-dizzjonarju etimoloġiku Taljan gwarda roba di xena di attori e kantanti. Ġifieri għandhom set ta' ħwejjeġ ta' dawn il-kantanti u atturi. U vestjarjo bit-Taljan ġejja mill-Latin vestjarium li tfisser armadio per i vestiti. Tara ġifieri dejjem huwa speċi ta' gwardaroba għal-ħwejjeġ ta' dawk li jirrextaw. U fl-Ingliż ukoll insibu vestri ġejja mill-istess sara qed ngħidu apposta li jisu baqa kollox. Naturalment kulħadd jieħu mill-Latin. U vestri fl-Ingliż hija a room in or attached to a church used as an office and for changing into ceremonial vestments. Parti mis-sagristija. Mhux hekk il-vestri.
Meta ngħidu lingwa franka? X'in kunu qed infissru?
Eħe. Lingwa franka. Dina għanda daqsxejn ta' ġrajja interessanti għaliex lingwa franka, issanka niġu għal-kelma franka ta' minn għawti li ħor, oġġjament kien itfisser taħlita ta' Taljan ma' Franċiż, Grek, Arbi u Spanjol. Issa, meta jien insemmi Taljan Franċiż, Grek, Arbi u Spanjol, x'inġi f'moħħi fuq l-modi, il-Mediterran. Alright? Lingwa mħalta li fl-imodi kienet tintuża fil-Vant u baqa ġejja sal-Mediterran. Temna, għara ġveri kemm interessanti. Illum lingwa franka però tirreferi għal-lingwa li tkun adottata bħala lingwa komuni bejn kelliema li l-lingwi nattivi tagħhom ikunu differenti. L-espressjoni bdiet tintuża mis-seklu 17 fit-Taljan u litteralment tfisser il-sin frank. Lingwa franka, l-sin frank, franka, unek, ġiviri franċiż. Ġiviri għara kif imbidlet il-kelma, għara x-istoria jkollha waraja, espressjoni bħalli.
X'kien it-tifsira u l-lini tal-liturġija? Forsi nagħlqu l-programm.
Eħe. Bil-liturġija.
Kien il-kurzita.
Liturġija ġejja mill-Latina ħare li ħadha mill-Grieb leiturġija li tfisser servizz pubbliku. Jew ima lill-Allat. Is-servizz pubbliku bħala ima lill-Allat. Bit-tittuża mis-seklu 16, imma fis-seklu 19 liturġija bdiet ukoll tintuża fis-sens ta' dmir pubbliku. Magħmul volontarjament minn xi Atenjan għani fil-Greċja tal-Qedem. Mela għaw l-istorja, l-ġrajja tagħha toħodna lejn il-Greċja tal-Qedem. Illum ġiet tfisser forma ta' qima reliġjuża pubblika, speċjalment ċeremoniji insara. Ordni ta' ċeremoniji l-aktar marbutin mal-Quddiesa u l-amministrazzjoni tas-sagrament. F'dawn iċ-ċeremoniji insibu l-kuluri liturġiċi, mela minn liturġija aħna għandna l-aġġettiv liturġiċi. Liturġiku, liturġiċi, sewwa. U dawn il-kuluri liturġiċi huma kuluri tal-ilbies ekklesjastiku u t-tiżjin tal-altari. Li jvarjaw skont l-istaġun, il-festi jew l-għamla ta' servizz moti. Dawn il-kuluri kienu jvarjaw matul is-seklu, imma fl-1570, mlad immorru kważi 600 sena ilu sewwa, ġiet stabilita sistema għalihom għaliex. Il-vjola hija tal-lavvent u għar-randan, l-abjad u d-debi għal-miliet, l-epifanija, l-għajt u l-ħatt ta' Trinità, l-aħmar għal-ħatt il-passjoni u l-Pentekoste u l-aħdar għal-bqija tas-sena. U hekk għandhom tifsir differenti anka il-kuluri.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin grazzi li segwejtu dan il-programm grazzi wkoll lit-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono appuntament tal-bħalhom ġimgħa. Inselmulkom.